Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kalangan para pendengar, barakallahu fikum. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah Ta'ala kita ditolong bisa berjumpa kembali di udara dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memudahkan segala urusan kita dan menerima amal-amal baik kita serta mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan masih di bab terapi penyakit jiwa, di mana pada pertemuan yang lalu kita sampai nomor 16 tentang tawakal. Ya, tawakal ini juga obat penyakit hati, karena termasuk penyakit hati itu adalah menyesal, juga gundah gulana, gitu ya. Tawakal, kemudian di sana ada rasa khawatir, takut gitu. Dengan adanya tawakal, itu seseorang akan lebih nyaman. Kemudian yang nomor 17 kita lanjutkan, kata Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah taala, adalah salah satu terapi penyakit jiwa adalah ini. Harus memahami bahwa al-aqil ya'lamu anna hayatahu sahihah hayatu sa'adah wa tumakninah wa annaha qasiratun jiddan fala yukassirha balahum wal istirsal ma'al akdar fa inna dhalika ditul hayati sihiyah. Orang yang berakal itu tahu bahwa hayatahu sahihah, kehidupan dia yang benar adalah hayatu sa'adah wa tumakninah, kehidupan yang diliputi oleh kebahagiaan dan ketentraman, anteng, tenang. Wa annaha qasiratun jiddan, dan ia pun faham bahwa kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan yang sangat singkat. Fala yukassirha, maka jangan sampai ya kehidupan yang singkat ini dipersempit lagi dengan adanya kegundahan dan kesedihan yang terus menerus. Kenapa? Fa inna dzalika bitul hayati sihiyah. Karena terus-menerus gundah gulana dan sedih itu berlawanan dengan makna kehidupan yang sejati. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hidupnya jangan diliputi dengan banyaknya angan-angan yang tidak baik. Tetapi perlu diketahui, kehidupan yang ada di dunia ini adalah kehidupan yang singkat ya. Kalau kita ukur sehari di akhirat itu sama dengan khomsina alfasanah mimma ta'udun. Jadi bandingannya itu 50 ribu tahun untuk hari-hari kalian di dunia ini. Berarti kalau di dunia ini hidup 100 tahun gitu, itu kalau dibagi-bagi gitu, sepertinya kalau diukur dengan akhirat itu hanya sekitar 1.5 jam lah gitu ya, 1.5 jam. Jadi hidup di dunia ini sangat sangat singkat, sangat singkat. Nah, di mana ketentraman hati? Kalau singkat, jangan dipersingkat lagi dengan pikiran-pikiran yang tidak baik, gundah gulana itu. Jadi dibikin santai, kalau orang bilang setara kendu gitu ya, setara kendu. Dan kita tahu bahwa sesuatu yang mengotori kehidupan yang singkat ini, seperti takut, kemudian sedih, mengeluh, ya memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan itu dalam keadaan berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Jika mendapatkan keburukan, dia bersedih yang keterlaluan. Tapi wa idza masahul khairu manua. Jika dia mendapatkan kebaikan, pelit, tidak mau berbagi, tidak mau bersedekah. Itu sifat manusia. Tetapi kan di sana ada pengecualian. Ada pengecualian. Sebenarnya hakikat menuju hidup bahagia itu sudah disebutkan juga oleh Allah Ta'ala dalam beberapa ayat ya. Di antaranya Allah berfirman, man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min. Barang siapa melakukan amal soleh dari kalangan laki maupun perempuan sedangkan dia itu beriman, kata Allah, falanuh yiyannahu hayatan tayyibah, akan saya beri penghidupan yang tentram, kehidupan yang baik. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, hayatan tayyibah, hidup yang baik adalah syarahatu sadri wa tumaninatul qalbi, lapang dada dan hatinya disetel kendu. Nah, ini. Jadi kadang-kadang kita ini ngerasa ke ana wong berkeluh kesah. Seperti itu. Kita itu melihat orang yang berkeluh kesah we ora penak, apalagi yang berkeluh kesah gitu. Dan biasanya orang yang suka berkeluh kesah itu rodok kangelan jaga rahasia ya Mas Aryo. Kita lihat sebagian orang itu ketemu wong urung kenal, urung ngopo iki dak gerunengan. Iki jane piye iki jane? Saking gini hidupnya kok dipenuhi dengan sambat ya, dengan keluh kesah seperti itu. Sayukianya kalaupun benar dalam keadaan susah ya, oke hutangi atau anak idoloro, bujune masuk angin dan seterusnya rezeki seret itu, upama rasa tidak cerita jadi ya apa ini, ya tabah ganjaran kan gitu. Dan ini para pendengar yang telah mati Allah Ta'ala, baik, ini aja kalau tadi disebutkan bahwa orang mendapatkan kehidupan yang bahagia, padahal hidup ini sempit ya, singkat ya, jangan diisi dengan gundah gulana. Walaupun seorang manusia itu memang diciptakan oleh Allah itu dalam keadaan berkeluh kesah, tapi yo jadilah orang yang dikecualikan oleh Allah itu loh. Siapa itu? Ya, orang yang mendapatkan hayatan thayyibah itu persyaratannya kan melakukan amal soleh yang didasari dengan keimanan. Itu akan melapangkan dada. Juga kalau kita membaca itu Mas Hari, surat Luqman. Surat Luqman ayat 1 sampai 5. Iya, Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim. Kemudian tilka ayatul kitabil hakim. Ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang penuh hikmah. huda wa rahmatan lil muhsinin, sebagai petunjuk dan kasih sayang bagi orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat kebaikan. Baik, kebaikan itu kebaikan yang dinilai baik oleh Al-Quran dan Sunnah, itu yang namanya kebaikan. Bukan kebaikan ngarang-ngarang diri ini, yora. Kebaikan yang dikatakan oleh Al-Quran dan Sunnah. Apa itu? Di antaranya disebutkan di ayat berikutnya, yaitu alladzina yuqimuna shalah, orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat, menegakkan sholat. Wa yu'tuna zakata, dan senantiasa membayar zakat. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin dengan hari akhirat. Hari akhirat ini harus diyakini, karena Allah Ta'ala ciptakan hari akhirat itu kesempatan Allah Ta'ala memberikan balasan bagi orang yang beramal waktu hidup di dunia, yang baik dengan kebaikan yang setimpal, bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali. Kalau keburukan ya dibalas dengan keburukan yang setimpal, tapi tidak dilipatkan. Walayadzlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak menganiaya di antara kalian sedikit pun. Jadi apa yang dilakukan ya dibalasi gitu. Nah, setelah Allah sebutkan ini ya, yaitu orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat baik itu adalah orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, yakin terhadap hari akhirat. Nah, terus Allah katakan huda wa rahmatan, ini sebagai ulaika ya, mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan rahmatan. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang sukses, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan ya. Ada di surat Luqman. Ini para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam artian kita ini yang membaca Al-Qur'an oleh Allah itu sudah ditunjukkan. Ditunjukkan bagaimana menempuh hidup yang sukses. Ya, ayat yang kelima Allah katakan ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka ini orang-orang yang menegakkan sholat ya, menunaikan zakat, yakin terhadap akhirat ini, mereka berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka ya, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an ini. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung gitu. Nah, jadi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki cuma sebentar, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan dihiasi, apa kok dihiasi? Jangan dicampuri dengan gundah gulana yang terus-menerus. Jadi wong dia sendiri ngerasa kira penak apa? Nek dia jelas ya. Sing ngrungokke keluh kesah melu ora penak, endahno sampean sing berkeluh kesah kan gitu. Hah, urip kok ngene. Ah. Dadi wong ngono dadi dianggap ora kerja, ae semacam-macam. Iki jane piye ta orang yang beriman kok berkeluh kesah wae. Golek duit serba berkeluh kesah. Dodol bakso berkeluh kesah, akhirnya ganti dadi tukang pijet. Tukang pijet berkeluh kesah meneh, ganti profesine dadi tukang cukur. Tukang cukur berkeluh kesah meneh, dadi tukang parkir. Terus gonta-ganti. Sebenarnya dinikmati saja. Kalau memang punya usaha dan tidak kunjung menyenangkan hasilnya ya, tidak berkunjung memuaskan hasilnya gitu ya. Pada hakikatnya rezeki ini kan sudah diatur oleh Allah Ta'ala, dan kita tidak diwajibkan untuk menjadi profesi, salah satu profesi. Tapi kita dianjurkan untuk mencari rezeki ini dengan cara yang halal. Jadi mau jadi guru ya ento, dadi tukang pijet yo entuk, dadi tukang parkir yo entuk, dadi sopir yo entuk, bakul yo entuk, ya kan? Bakul yo warna-warna. Bakul kelontong yo entuk, bakul bubur yo ora apa-apa, bakul minyak yo ora apa-apa, bertani yo ora apa-apa, kan seperti itu, banyak sekali faktor. Kalau memang ini belum cocok, coba ganti yang lain. Belum cocok lagi, ganti yang lain. Terus ganti yang lain, orang tahu cocok. Tapi kalau satu ditelateni, ya nanti rezeki juga akan datang. Tapi pada intinya, gonta ganti profesi boleh. Tapi yang penting dengan cara yang halal, kemudian untuk sitik yo bersabar, entuk okeh ya jangan bangga, tapi bersyukur, seperti itu. Itulah kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sukses, yang berarti gitu. Pada hakikatnya mencari mata pencaharian, golek menir ya, bahasa Mas Hari ya. Apa? Golek upo, ana sing kondong golek menir, ana sing kondong golek upo. Secara umum yang golek gawean kan gitu ya, golek pangupot jiwa. Itu setelah nyata-nyata halal, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lah para pendengar bayangkan, para sopir ya, sopir angkot atau bis atau elep gitu. Itu perasaannya kalau dia kemrungsung, itu hati itu justru malah akan sakit. Sing mburi nyurung, sing ngarep nyeret. Piye iki arep? Arep mandeg ngedoh wong mburine ana. Ya sekom pelaku wae wajar, sing penting karo ngarep ki jarake ya ora adoh banget. Nah, gitu ya, dengan belakang ya ora adoh banget. Kalau ternyata berdekatan ya wis ngalah gen disalib mburine. Ah kan gitu. Gen wong liya sing oyak-oyakan kita gitu. Tapi ya itu memang kadang-kadang pihak sopir, kondektur perlu memahamkan kepada penumpang ya Mas Hari ya. Penumpang kan kadang-kadang memang keburu-buru ya. Keburu-buru ning gremetem, ngono yo ngebet selar pipis, selar ngene-ngene, izin pipis ora entuk. Kan? Tapi ndang ngenteni lingetan sak wen-wen. Ini memang membuat kacau balau semuanya. Makanya terus terang aja, terus terang si sopir, Pak, mampir sani niko lu ngajeng enten balane kula mriki rada ajeg sik to. Nah, seperti itu. Atau ya dengan tetap berjalan, jika Allah Ta'ala menghendaki kita mendapatkan rezeki, ya pas ada orang sampai di pinggir jalan, kita pas lewat. Nah, ini namanya min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka. Atau mungkin penumpangnya sithik, terus akhirnya ternyata dioyak kalau motor di stop nyater, kan lumayan itu loh. Jadi rezeki memang tidak bisa diukur dengan ngebut atau. Jadi kita kemrungsung yo ora tambah dari apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kita santai ya tidak bakal dikurangi, sudah diukur gitu. Gitu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi yang nomor 17 ya. Orang yang berakal itu tahu ya. Orang yang berakal itu tahu bahwasannya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan yang diliputi kebahagiaan dan ketentraman, alias disetel kendu. Dan ia pun faham bahwa kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan yang singkat, yang pendek. Maka kehidupan yang singkat ini jangan sampai dicampuri atau jangan sampai dipersempit oleh adanya kegundahan dan kesedihan yang berlarut-larut. Karena hal ini akan berlawanan dengan makna kehidupan yang hakiki gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur apabila mendapatkan nikmat, bersabar apabila mendapatkan cobaan dan segera beristighfar manakala melakukan dosa. Karena tiga hal ini memang unwanus sa'adah, alamat kebahagiaan itu, tiga itu. Semoga Allah Ta'ala mengurangi kesedihan kita, bahkan menghilangi dan mengampuni dosa-dosa kita serta memaafkan kekurangan-kekurangan kita. Amin ya rabbal alamin.
Ya, sahabat Bas, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Ahmad Jainuddin. Dan saatnya kita akan membuka bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan baik lewat telepon maupun SMS. Kami akan bacakan dan insya Allah akan kita mohonkan nasihatnya dari beliau Ustaz Ahmad Jainuddin. Beberapa SMS sudah kami terima di meja redaksi kami. Kita akan tanyakan satu persatu. Yang pertama datangnya ini dari Umi Najla yang ada di Kudus,
Ustaz. Umi Najla Kudus, Masya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini di luar tema, apakah kita sebagai orang tua, Ustaz, boleh menyapih anak sendiri? Bagaimana caranya dan doanya apa, Ustaz, biar mandi atau gimana, Ustaz, ya?
Menyapih anak mimik ya itu benar ya.
Betul.
Menyapih anak mimik itu biasa saja toh, Mbak. Kalau memang sudah 2 tahun ya, kalau memang sudah 2 tahun kan dibatasi ama ini. Jadi 2 tahun. 2 tahun memang sudah waktunya disapih. Cara nyapihnya ndak usah dihapus-hapusi. Teko biasa wae. Dibiasakan mulai, biasanya kalau sehari itu mimi iping telu ping pat atau nangis selalu di mimi, nah ini dikurangi. Kalau kemarin mimi sehari itu 4 kali ya, begitu setelah 2 tahun atau mungkin menjelang 2 tahun ya, 20 bulan itu mulai dijarang, dijarangkan gitu ya, di saya rangarang gitu maksud saya. Jadi biasanya 4 kali, setelah hari berikutnya 3 kali, nanti hari berikutnya 2 kali, nanti hari berikutnya tinggal 1 kali. Nah, itu nanti akan lebih mudah. Kalau sebagian ibu itu ada yang anu ya. Ya putingnya itu diolesi warna-warna. Ono sing diolesi apa? Apa Mas Hadi?
Kunir.
Kunir ya?
Kunir.
Nah. Ono sing diolesi obat merah ya? Mungkin kita abang medeni ngono kuwi. Ya aja jane itu. Ya kunir kuwi bener. Kunir kuwi nek nyata-nyata dinyut ki ya kesehatan kan. Kesehatan yang bocah kan ya nganu cengar-cengir. Utawa diolesi daun pepaya gitu ya, mulai agak pahit, atau mungkin olesi uyah. Nah begitu mimi, wah pasin. Itu biasanya begitu sekali mimi dia langsung menghindar. Tapi ya nanti nangis. Ya nangis ya. Caranya mengurangi seperti itu. Adapun yang ditanyakan itu doanya, doanya ya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar urusan ini diberikan kemudahan, juga lafal-lafalnya doa secara umum aja. Doa secara umum kita memohon anak yang soleh dan solehah. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah untukku anak-anak yang saleh. Nah, seperti itu. Wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih atas nasihatnya, Ustaz. Kita ke pertanyaan Ibu Solehah yang ada di Kebon Agung Demak, Ustaz.
Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, apa yang dimaksud berdoa dalam sujud? Apakah dalam hati atau setelah membaca subhanallah, subhanarabbiyal a'la itu, Ustaz?
Iya.
Doa dalam sujud maksudnya ini mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda kepada istrinya Baginda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa yang posisi paling dekat antara hamba dengan Tuhannya itu adalah kata Rasulullah fi sujud, di kala sujud fa'aktsiru fihi ad-du'a, maka perbanyaklah di dalam sujud itu berdoa, perbanyaklah berdoa. Ini sudah sering saya sampaikan, bukan berdoanya sambil sujud, tapi nek pas sujud ndonga gitu loh maksudnya. Artinya sujud dalam sholat, sujud dalam sholat. Terus kapan? Ya benar kata Ibu Solehah tadi, barakallahu fik, kita baca subhanarabbil a'la dulu. Doa sujud atau wirid zikirnya sujud itu kita baca, setelah selesai baru kita berdoa. Doanya kalau doa yang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kita lafadzkan. Misalkan Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala, atau Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu diucapkan. Tapi kalau kita meminta yang khusus, misalkan anaknya mau disapih, gen gampang gitu ya. Ya kita memohon pada Allah Ta'ala di dalam hati, Bu. Di dalam hati kita memohon pada Allah Ta'ala, ya Allah saya akan menyapih anakku, berikanlah kesejahteraan padanya dan mudahkanlah urusan ini sehingga anak tidak perlu rewel dan seterusnya. Dan doa-doa yang lain, suami ora gelem sholat, misalkan gaming mancing lah gitu kan ya, nek ora medati kutut sepiro nek kerja ya ora, nah kan gitu. Nah seperti ini ya, kita dalam sujud setelah membaca doa sujud subhanarabbil a'la atau subhanarabbil a'la wa bihamdi atau doa yang lain, kemudian kita dalam hati memohon kepada Allah, ya Allah berilah petunjuk suamiku agar menjadi orang yang soleh yang bisa menggandeng tanganku ke surgamu, ya Allah. Ya Allah berikanlah kesejahteraan kepada keluarga kami dan seterusnya. Terus begitu pula seorang bapak mendoakan anaknya, seorang suami mendoakan istrinya, menantu mendoakan mertuanya, mendoakan tetangga, kita merasa diganggu oleh tetangga gitu ya. Ya kita doakan di waktu sujud, ya Allah sadarkanlah tetangga yang suka mengganggu itu dan seterusnya gitu. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih atas nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kali ini dari Mas Ivan
Sandi.
Iya.
Oh iya, gimana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana cara menghilangkan penyakit ain yang disebabkan oleh seseorang yang tidak kita ketahui ini, Ustaz?
Penyakit ain yang disebabkan oleh orang yang tidak ketahui, ya kita baca ayat kursi. Kita meruqyah diri sendiri. Ya, kita meruqyah diri sendiri, membaca ayat kursi, juga doa pagi sore. Ya, doa pagi sore. Jadi setiap pagi ba'da subuh kita membaca doa a'udzu bikalimatillahit tammah. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ini dibaca 3 kali. Juga baca ayat kursi, kemudian baca salawat dan zikir-zikir pagi. Kemudian ba'da asar baca doa sore hari seperti a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq dan seterusnya. Insyaallah ini akan manjur digunakan untuk menetralkan penyakit ain karena orang yang tidak diketahui. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Ta'ala merahmati Mas Ivan dan Bu Solihah serta para penanya yang lain. Amin ya rabbal alamin.
Amin ya rabbal alamin. Dan baik, kita ke Pak Ramlan di Pabelan Ustaz.
Pak Ramlan Pabelan, masyaallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, dalam agama Islam apakah ada ajaran narimo ing pandum?
Mohon ya, narimo ing pandum yo tawakal gitu. Qanaah. Orang nyebutnya qanaah. Nerima ing pandum itu qanaah itu. Artinya qanaah itu yang rezeki yang Allah berikan kepada dia, ya dia terima kemudian ditanzakke sebisa mungkin, ya seperti itu. Wallahu taala alam.
Baik, terima kasih nasihatnya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ada telepon Ustaz, kita coba angkat dulu Ustaz.
Iya.
Assalamualaikum. Iya, dengan siapa ini Pak? Dari Kudus, sebentar. Ini Ustaz gak mendengarkan ini. Bisa lebih kencang ya. Lagi Pak?
Wah, suaranya pelan, kecil banget ya.
Iya. Kita coba dulu lagi Pak. Iya, saya mendengar tapi. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Yai dan pembawa acara,
ya.
Semoga diberi kelimpahan rahmat berkah dan inayahnya Allah Subhanahu Wa Taala.
Amin.
Saya mau tanya ini.
Ya.
Kalau anak kecil, kalau tengah malam itu nangis terus, itu bagaimana solusinya? Setelah anak-anak nangis, kemudian ibu rewel.
Ya.
Itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita enggak kurang tahu namanya Ustaz ya.
Iya, iya, karena waktu itu tidak jelas.
Iya,
ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Semoga Allah SWT melimpahkan kesejahteraan kepada Anda sekeluarga, dan kami mengucapkan terima kasih atas doanya. Semoga Allah Taala mengabulkan dan memberikan apa yang Bapak berdoa untuk kami, juga diberikan kepada Bapak sekeluarga. Amin ya rabbal alamin.
Alamin.
Sikap kita ketika tengah malam anak suka rewel, itu pertama kali kita raba dulu bagian bawah bayi. Barangkali dia ngompol. Gitu ya, pertama. Kalau ternyata tidak ngompol, coba di buka badannya, barangkali digigit semut atau bagaimana dia tidak nyaman, atau mungkin dia rumongso gerah atau bagaimana. Kalau ternyata tanda-tanda secara fisik tidak ada, kemungkinan dia di weden-weden izin. Nah, di saat seperti ini kita ruqyah dengan membaca ayat kursi. Dengan membaca ayat kursi, dan seorang ibu biasanya peka. Anak ini rewel karena apa itu, seorang ibu biasanya peka. Cuma nek lengganan, setiap malam kok mesti rewel, ya. Coba setiap pas surup-surup ya Mas Hari ya, surup-surup itu ya menjelang maghrib. Menjelang maghrib itu ya, jam 5 seperempat itu, pintu, jendela semua ditutup dengan membaca ta'awud. Dengan membaca ta'awud, kemudian baca bismillah, terus pintunya tutup semua, jendela tutup semua. Sebelum nutup pintu, anak-anak suruh masuk semua. Anak-anak suruh masuk semua, kemudian tutup pintu dan jendela, nyalakan lampu. Nah, setelah azan maghrib, anak kalau mau keluar lagi, keluar rumah boleh menuju ke masjid. Nah, gitu ya, diperbolehkan. Nah, ini dimulai dari mulai masuknya malam seperti itu. Kemudian sesering mungkin kita doakan anak sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan jabang bayi dengan perkataan "U'idzuka bi kalimatillahit tammah min kulli syaitonin wahammah wa min kulli 'ainin lammah." Nah, itu. Di ruqyah dengan bacaan-bacaan itu. Setelah itu insya Allah dia akan dijaga dari gangguan jin gitu ya. Untuk anak, jika tanda-tanda fisik yang menyebabkan dia nangis tidak ada, maka di ruqyah itu. Kemudian setelah anak diem, genten makne rewel. Makne rewel ini tergantung, rewel ini rewel masalah apa gitu loh. Tidak mesti rewel pun jaluk. tetapi rewel mungkin karena dia merasa kecewa, anaknya rewel nangis makne wis kesel, bar ngumbai, bar masak, diriwangi ngentak kepleset, kesandung-sandung, rese-rese ning kamar mandi, pakne tekan ngomah tekong gleker turu. Ra ketung pakne tekan ngomah gleker turu mergo saking kesele. Di luar si bapak ini juga pontang-panting mencari rezeki yang halal gitu, iya kan? Pontang-panting sampai capek, begitu sampai rumah wis mablek tidur, nah gitu ya. Lah, si istri merasa tidak mendapatkan perhatian dari suami. Minimal suami itu begitu pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam, nah kan gitu. Wah, bagaimana istriku? Bagaimana kabar anak-anak kita, sehat apa tidak? Nah, gitu. Wis masak apa urung? Nah, kan seperti itu. Ya walaupun sudah masak, yang kita tapi jasa takok nyelu tak tukoke oleh-oleh iki mutu kundok separuh yo, separuh ding. Nah, misalkan seperti itu. Jadi yang penting komunikasi, Pak. Komunikasi antara suami dan istri. Walaupun ngantuk kayak apa, sempatkan untuk ngobrol kepada istri. Dan kalau ngobrol pada istri, istrinya cerita banyak ngecewis gitu ya, si suami ngantuk, ya minta maaf kepada istri, maafkan wahai sayang, ini kakanda ngantuk nih. Nah, misalkan seperti itu. Itu kalau rewelnya, rewel mergo memang ada sesuatu yang pengen disampaikan kepada suami ya. Tapi kadang-kadang rewel karena mertua juga, ini juga suami perlu tanggap. Kadang rewel istri ini karena punya masalah dengan tetangga, nah suami juga perlu tanggap dan lain-lain gitu ya. Untuk yang masalah ngono-ngono wis ora usah tak ceritake, seperti itu. Karena ya pada hakikatnya kalau memang suami capek ya tetap tidak bisa dipaksakan gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, kita ke pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dulu, Ustaz.
Oh ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana cara mendatangkan rasa takut kepada Allah yang sesungguhnya, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Iya. Untuk mendatangkan rasa takut kepada Allah yang sesungguhnya, ya kita mengenal Allah. Mengenal Allah sampai kita mengetahui empat hal. Pertama, kita percaya adanya Allah. Allah itu wujud. Yang kedua, kita mengenal Allah itu sebagai Rabb, pencipta dan pemberi rezeki serta pengatur alam semesta. Kemudian yang ketiga, kita percaya bahwa Allah Ta'ala itu satu-satunya zat yang disembah. Tidak ada sesembahan yang lain kecuali Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, kita beriman bahwa Allah Ta'ala itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, yang sempurna, tidak sama dengan makhluknya. Misalkan Allah Ta'ala itu Syadidul Iqab. Syadidul Iqab itu sangat di dalam memberikan hukuman. Al-Aziz, Maha Perkasa. Siksaannya itu sangat dahsyat gitu. Akhirnya kita menjadi takut kepada Allah. Kalau takut, otomatis kita semakin giat di dalam menuntut ilmu untuk mengetahui apa saja yang dibenci oleh Allah Ta'ala agar kita bisa menghindarkan. Kalau sekedar takut seperti modelnya halusinasi orang-orang yang mabuk itu, ya senggetebus itu. Ya, takut-takut halusinasi itu senggetebus. Jadi kita benar-benar takut yang terbukti dalam bentuk amalan, ya. Kita takut pada Allah Ta'ala, akhirnya kita menjauhi hal-hal yang menimbulkan kemarahan Allah Ta'ala, seperti udud, nah gitu ya. Terus minum khamr, berzina, dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain itu dia hindari karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang takut pada Allah ya yang kenal Allah. Yang tidak kenal Allah ya bagaimana mau takut gitu. Makanya untuk menanamkan rasa takut itu ya kita mendalami ilmu tentang akidah, keimanan, tentang keiman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih nasihatnya, Ustaz. Kita ke Bunda Rosid yang ada di Jepara, masih tentang nyapeh tadi, Ustaz.
Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana kalau nyapehnya itu pakai apa, sawanan, dioles-oles di sekitar puting, Ustaz? Boleh tidak seperti itu?
Sawanan itu apa?
Ya, mungkin semacam jamu atau bahkan mungkin apa itu?
Kalau sawanan itu biasanya keyakinan mitos-mitos tidak benar, misalkan bocah panas, orang tua nyebutnya kui keneng sawan, nah gitu. Sawan itu maksudnya kena sihir, kena ain itu. Tapi kalau yang ini dimaksud sawanan, wallahualam, saya kurang tahu, mungkin bisa disampaikan SMS lagi maksudnya sawanan itu apa gitu ya.
Iya, baik. Demikian tadi mungkin set pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita baca di kesempatan sore kali ini. Mohon untuk nasihat penutupnya, set mohon.
Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita di sore hari ini adalah kita mendapat pelajaran dari mu'alif, ya, dari penyusun kitab atau warukominal kitab sunnah ini. Kesimpulannya, kehidupan di dunia yang singkat ini, kita bikin hidup yang nyaman enak dengan adanya tawakal yang kuat, kona'ah, ya, seperti tadi disebutkan terima ing pandum, juga kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, itu semua akan memunculkan prasangka baik atau husnuzon kepada Allah Ta'ala, sehingga lebih mudah untuk membuat hati ini tenang, nyetel kendu, dan yang namanya keluh kesah serta gundah gulana meratap itu adalah menyempitkan kehidupan yang sudah sempit ini. Jangan dipersempit dengan pemikiran-pemikiran yang tidak benar. Kita serahkan segala urusan ini kepada Zat yang menciptakan kita dan menciptakan alam semesta, dan kita perlu yakin Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan hambanya, seperti itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menolong kita agar menjadi orang yang senantiasa berprasangka baik kepada Allah Ta'ala, sehingga hati ini tetap tentram dan bahagia walaupun badai menerpa. Semoga Allah Ta'ala memudahkan segala urusan kita, mengampuni dosa-dosa kita, menerima seluruh amal baik kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika ada kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.